απόψε το βράδυ, συνέχεια του προχθεσινού θα είναι το θέμα μας, όσοι είμαστε μαζί. Θα ενθυμίστε ότι η αιτία της προχθεσινής ομιλίας και κατ' επέκταση βέβαια της απόψινής είναι ορισμένα ερωτήματα, μπορώ να πω βασικά ορισμένων ανθρώπων που θα έπρεπε να δοθεί έτσι πλατύτερη απάντηση αφενός και αφετέρου θα μπορούσαν να ωφεληθούν και άλλες πτυχές. Θα είχα λοιπόν περάσει σε κάτι χαρτάκια εδώ και με μια σειρά απήγηθα σε ορισμένα και όσοι είστε μαζί θα ακούσετε την πρώτη απάντηση σήτω σε κάποιον που είπε αν ότι είναι αμαρτωλός και σαν αμαρτωλός πώς θα σωθεί, ο άλλος ότι ντρέπεται να τα πει. Αν ο Κύριος έσωσε όλους που κατέβει στον Άδη, ο άλλος ήθελε να γίνει κληρικός να σώσει τον κόσμο, ο άλλος σε φοβήτω τον θάνατον, κάνει το κακό, ο άλλος που κέρδιζε χρήματα για να μοιράζει στους φτωχούς, το άλλο που αν ευθυνόμεθα για την σωτηρία των πλησίων μας και την αδιαφορία μας γι' αυτό, και το τελευταίο ήτο, αν πράγματι η ελεημοσύνη γλιτώνει ανθρώπους, σώζει, βοηθάει ανθρώπους και από την κόλαση ακόμη. Στη σειρά απόψε το βράδυ, βλέπω στη συνέχεια, είναι γραμμένο το εξής. Καμιά φορά, λέγει μια ψυχή, κάνουμε γλέντι φιλικό στο σπίτι. Είναι αμαρτία. Δηλαδή χορεύουμε λίγο ή λέμε και κανένα αστείο και γελούμε να ξεσκάσουμε λίγο, να ξεφύγουμε έτσι από τη ρουτίνα. Αν θα ανατρέψουμε πίσω τον Κύριό μας να βρούμε τη ζωή Του, την οποία μας την άφησε εδώ για να την ακολουθήσουμε, υπολυμπάνων υπογραμμώνει. Την άφησε, λέει, η να τη σύχνεση αυτού περιπατήσουμε, θα βρούμε ότι ουδέποτε εθεάθη γελών πολλάκις δε κλαίων. Ποιος? Ο Χριστός. Από πού λοιπόν θα δικαιολογηθεί αυτό το οποίο λέγει η ψυχή αυτή και θέλω να πιστεύω δεν το λέγει μόνον αυτή η ψυχή αλλά είναι και άλλες ψυχές μέσα στους θρησκευομένους ανθρώπους οι οποίοι ομιλούν για αθώα γλέντια, για αθώα ξεφαντώματα, γέλια, κρουαζέρες, τραπέζια κλπ. Πρέπει ο άνθρωπος κάπως έτσι σοβαρά να το σκεφτεί το πράγμα. Και θα ήθελα να πω το εξής. Έχετε διαβάσει ποτέ σας το πρώτο κεφάλαιο του Ιώβ? Ο Ιώβ, όταν τα αδέρφια μεταξύ τους κάνουν ένα τραπέζι, μόλις τελείωνε το τραπέζι, κατά αναλογία τα άτομα, τα παιδιά τα οποία έλαβαν μέρος στο τραπέζι, επήγαινε και εθυσίαζε το Θεό με τη σκέψη μήπως συμμάρτησαν. Τα αδέρφια. Μήπως είπανε λόγια παραπανήσα, μήπως εγέλασαν αφρόνο, μήπως κατηγόρησαν κάποιον, μήπως έφαγαν κάνα μπαπά, κάμια καλογραία, που συνήθως κάτω από ένα δάχτυλο κρασί, κάτω από ένα ποτήρι μπύρα, από ένα καλό μεζέ, πολλά λέγονται και πολλά υπονοούνται και πολλά συζητούνται και πήγαινε και έκανε θυσία. Διαβάστε το, εάν θέλετε. Και από εκεί θα αντλήσετε μεγάλο μάθημα. Δεν υπάρχουν αγαπητέ και κατ' επέκταση την αγαπητή αθώα γλέντια. Και δεν υπάρχει γλέντη που να μην έχει μερίδιο και μάλιστα 99 και 99 ο διάβολος. Είναι πλάνη μεγάλη να πιστεύει ο άνθρωπος ότι μπορεί να υπάρξει αθώο τραπέζι, αθώο φαγοπότη, αθώο χορό. Θέλεις να χορέψεις? Όχι, οι κοπέλες μαζί να χορέψεις. Πού να χορέψεις καμιά κοπέλα με κοπέλα? Θέλεις να κάνεις μπάνιο? Ορίστε, οι γυναίκες μαζί. Πού να κάνουν οι γυναίκες μόνες τους? Δεν πάνε καθόλου στη θάλασσα αν πρόκειται να κάνουν μόνες τις κοπέλες μπάνιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άντρες. Και πολλοί μάλιστα έχουν το θράσος να ομιλούν ότι και ο Μωσής έδωσε εντολή, λέει, να χορέψει. Για διαβάστε το καλά. Χόρεψαν. Χαρίσαν για τα νικητήρια ότι πέρασε αβρόχης ποσί στην Ερυθρά θάλασσα. Σύμφωνοι. Πώς χόρεψαν όμως? Η Μαριάμ, η αδελφή του, επικεφαλής των γυναικών, ξεχωριστά. Και ο Μωσής, επικεφαλής των ανδρών. Και ευχαρίστησαν τον Θεό. Έτσι νόμισαν, κατά αυτή την έννοια μπορούν να τον ευχαριστήσουν τον Θεό. Ξεχωριστά ο ένας, ξεχωριστά ο άλλος. Επικεφαλής των γυναικών και επικεφαλής των ανδρών. Για διαβασέ το στην Έξοδο. Και μην ζητάς ευλογία από τη γραφή. Ο Θείος Χρυσόστομος, εντιεξάρτης του, ομιλώντας τα θέματα αυτά επάνω, λέει το εξής. Όπου όρχισης, όπου όργανο, όπου όρχισης και διάβολο. Δεν υπάρχει μέρος που να παίζει όργανο και να μην υπάρχει διάβολο. Για να μην πω ότι ο ήλιος το παίζει. Γι' αυτό φτάνει και λέγει ευθυμίτης θαλέψει. Ευθυμίτης θαλέτω. Έτσι λέγει. Διαβάστε στον Ιάκωβο να το δείτε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένας από τους τελευταίους συγχρόνους Αγίους, έχει συλλέξει πολλά και έχει βγάλει ένα παύγασμα δικό του και δίνει μια απάντηση επάνω σε αυτό το οποίο μας ερωτούν. Λέγει το εξής. Η επιγραφή είναι χαρές, χωρί, γλέντια και σκάσματα. Αυτή είναι η επιγραφή. Και λέει σχολείων του διαβόλου ο οίκος όπου γίνονται χωρί. Διδάσκαλος ο διάβολος. Υποδιδάσκαλοι οι λοιποί δαίμονες. Πρωτόσχολοι ερμηνευτέ και υπαγορευτέ οι τραγωδιστέ. Οι χορευτέ και οι κρατούντες τα όργανα. Μαθητέ οι δυστυχείς χριστιανοί. Μαθήματα που παραδίδονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πορνίε, μυθίε, ασέλγιε, μέθε, κόμι, γέλωτες. Αρσενοκητίε, εσχρολογίε, μορολογίε, ασωτίε και κάθε μάθημα ακολασία. Ή στάδιον αγώνος σατανικού, η δυστυχή σε εκείνη η οικία. Αγωνοθέτης είναι, λέει, στάδιον, είναι ένα ρίγκ, είναι ένα μέρος. Αγώνος σατανικού, η δυστυχισμένη οικία εκείνη, το σπίτι αυτό, η αίθουσα αυτή, η οποία ανοίχτη και μαζευτήκανε άνθρωποι να χορέψουν, να γλεντήσουν, να φάνε και να πιούνε για κάποιο γεγονός. Αγωνοθέτης δε και στεφανοδότης ο σατανάς. Αυτό δημιουργεί αυτόν τον αγώνα και αυτό θα σε φανώσει τώρα. Θεατέ του αγώνος είναι όλοι οι δαίμονες, οι οποίοι βλέπουν και χαίρονται. Παλευτέ και αγωνιστέ, ή χορευτέ και τραγωδιστέ και οργανιστέ. Στεφανωθείς δε και άξιος του βραβείου ο χορεύσας ή ο τραγωδίστας. Ασκεμνότερα, γιατί όποιος κάνει τα πιο σόκιν, τα πιο βρώμικα, αυτός χειροκροτείται. Ο τραγωδίστας ασκεμνότερα και ευχαριστήσας τους πάντας και λυπήσας τους αξίους. Στέφανος δε η αμαρτία, άθλων και βραβείων της αιωνίου κολάστε. Δεν είναι δικό μου, και διότι εθεώρησα, όπως σας είπα και προχθές, κάπως έτσι σοβαρά και με περιεχόμενο αυτά τα ερωτήματα, γι' αυτό τα έβγαλα στην άκρη, να τα πλαισιώσω με ξένες γνώμες, να μην πω εγώ στο γόνατο δυο λέξεις, το είπε ο Παναγόπουλος, το λένε άνθρωποι άγιοι. Είναι γνώμες ρεφιναρισμένες και αν θελήσει κανείς με καλή πίστη, θα πει ναι, αυτά γίνονται. Και από τον πλέον αθώων χωρών, από την πιο αθώα συντροφιά, ξεκινούν και γίνονται τα μεγαλύτερα ολισθήματα. Από εκεί ξεκινάνε. Από τα συγγενειακά σπίτια, από τον εξάδελφο, από την εξαδέλφη, από το θείο, από την ονά, από το φίλο, από τη φιλενάδα. Από εκεί ξεκινάνε. Εξετάστε τα και θα με δικαιώσετε. Όχι εμένα, μάλλον θα δικαιώσετε τον Άγιο. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι περιπτώσεις δίδουν την αιτία. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν προλάβει την αιτία, δεν θεραπεύεται το αποτέλεσμα. Λυπούμεθα για τα αποτελέσματα. Εφόσον λυπήσε για τα αποτελέσματα, γιατί δεν προλαμβάνει την αιτία? Φοβάσαι ότι θα πέσει. Γιατί ανεβαίνει εφόσον θα πέσει? Γιατί? Ευθύνεσαι λοιπόν. Και λέγει συμπληρωματικά το εξής. Άλλος πατήρ, Όσιος Νίλος. Πολλοί λυπούμεθα επί τες αμαρτίες. Τα δε αιτίας αυτών ιδέως καταδεχόμεθα. Κάπως εσέναν του έλεγαν να χτυπήσει τη γυναίκα του. Αδύνατον δε. Θέλησαν να τον παρασύρουν τότε να βλασφημίσει τα θεία. Αδύνατον. Δεν μπορούμε τότε να συνεννοηθούμε μαζί. Πάμε να πιούμε ένα κρασί. Πίνοντας ένα κρασί, ήπιε ένα κατοστάρι παραπάνω, επήγε στο σπίτι και την Παναγία τη βλασίμησε και τη γυναίκα την έδερε. Καταλάβατε? Πολλοί λυπούμεθα επί τις αμαρτίες, τα δε αιτίας αυτών ιδέως όμως καταδεχόμεθα. Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν το τελείως αντίθετον. Εκεί που λέγει γλέντι, φαΐ, χαρά κλπ. Θέλει το τελείως αντίθετο, το αντίδοτο αυτόν. Περί του οποίου αντιδότου αυτού ομιλεί ο Μέγας Βασίλειος ως εξής. Νηστεία την μέθην θεραπευτάτο. Ψαλμός την εσχράν μελωδία. Δάκρυον γενέστο του γέλωτος ίαμα. Αντί της ορχήσεως το γόνι κλεινέστο. Αντί του κρότου των χειρών το στήθος υπτέστο. Αντί του κόσμου της αισθήτως η ταπείνωση. Και την πάση η ελεημοσύνη εξαγοράτος δέστε από τις αμαρτίες. Νομίζω δεν θέλουν ερμηνεία αυτά για να τα συζητήσω. Εδώ θα ήθελα και μια μικρή παρένθεση η οποία είναι λίγο αλμυρή. Όμως θα πρέπει να την πω διότι την έχω περάσει. Μάθαμε να λέμε εμείς κάθε στόμα βέβυλο, κάθε στόμα βομολόχο, δεν ξέρω τι κλπ. Α, δεν ξέρεις τι καρδιά είναι αυτός. Δεν ξέρεις τι άνθρωπος είναι αυτός. Και όλοι αυτοί οι λετζέντες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της αμαρτίας, της σαρκός, όλοι είναι άνθρωποι καλοί. Καλές ψυχές. Έχει λοιπόν ο Αριστοτέλης. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ αυτά τα των φιλοσόφων, αλλά είναι κάτι που πολύ πηγαίνει. Και το συνείδησα και το μεταφέρω. Όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν μια τέτοια ζωή λέγονται άσωτοι σε οποιοδήποτε φύλο και αν υπάρχουν, είτε του άνδρος είτε στη γυναικό. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης, ο άσωτος, γενικά δηλαδή, ουμοχθηρός το ύφος, είναι καλός άνθρωπος. Δεν βρίσκει ανθρώπους έξω και μεταξύ των χριστιανών ακόμη. Φιλόθυμοι, ανοιχτοχέριδες, πράγματα, θαύματα. Λέγει, ο άσωτος ουμοχθηρός το ύφος, όχι, αλλά ηλίθιος. Ακούτε. Δεν είναι λέει μοχθηρός ο ίδιος, καλός, αλλά είναι ηλίθιος. Ο Αριστοτέλης το λέει, δεν είναι εικόνα. Φορέστε. Ουδεν θα μπορέσει να θεραπεύσει αυτά τα πράγματα. Διαβάστε αν θέλετε το 14ο κεφάλαιο του Λουκά, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Να βρείτε τι συνταγή δίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο Χριστός. Όταν θέλει λέει, να κάνει δοχή, να κάνει θεατραπέζι, μην καλέσετε αυτούς που υπάρχουν. Ό,τι αύριο θα τα φάτε εκεί και θα σε καλέσει το εξωτερικό ή άλλοι κλπ. 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 Και την ουσία, τόσες και τόσες άλλες αρετές, δεν είπατε τίποτα. Γιατί? Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι όταν μίλησα εγώ περί προσευχής, περί ελεημοσύνης, το θέμα μου ήταν να πλαισιώσω αυτό.
Τα καταστρέφοντο επί ημερών τίτω.
Το φέρνε, η ερεμοσύνη του φέρνε μεγάλη αρετή. Γι' αυτό επιστράφησα και από την παλιά διαθήκη και από το σπυρά να πω για τη δύναμη αυτή τη προσεκτική ερεμοσύνη. Αλλά δεν θα απορρίπτω, είναι αρετές μεγάλες, είναι δύσκολα ο άνθρωπος και να προσεκτική τέλεια και να νηπέψει σωστά. Αλλά βρήκα ένα ωραίο του Θείου Χρυσοστόμου που νόμιζα ότι θα πρέπει να το παρουσιάσω. Ακούστε τι λέει. Εσείς λέτε ότι εγώ ανεβίβασα την ερεμοσύνη πολύ και περί προσεκτού των ουσία δεν είναι. Μάλιστα. Λέει λοιπόν ο Θείος Χριστός. Είδα πολλούς νηστεύοντας. γνωρίζονται τους πελούς του Μητέλου. Προσπεθωμένοι, στενάζοντας, πάσαν την αδάπανον ευλάβια επιθυμωμένη. Ευελών δε ένα μη προεμένου τη θυμωμένη. Αλλά δραχμήλε ιδιαιδίζουν. Νηστεύουν για να τους μένουν να βάλουν στην άκρη. Προσεύχονται γιατί δεν χρειάζεται λεφτά για να προσευχηθείς. Είδα πολλούς έτσι γνωρίζω λέει. Αλλά να βάλουν το χέρι στη θέση να δώσουν δραχμή λέει δεν είδα. Τι όφελος τούτης της αρετής, της θειάς της αρετής, ουγάρ παραδέχεται αυτή τη βασιλεία των ουρανών. Καταλάβατε. Από αυτά τα λόγια του Αγίου αυτού ανθρώπου βγαίνει ότι είναι παραπάνω γιατί χρειάζεται θυσία να στερηθεί το που θα μπορούσε να το φάσει, να μην σημαίνει, να μην το βλέπει. Δεν μπορεί και να νηστεύεις διότι είσαι σιγούρης, είσαι σπάνγος και νηστεύεις και νηστεύεις το σπίτι ακόμη. Αλλά να νηστεύεις εσύ για να το δώσεις έναν άλλον, αυτό είναι θυσία. Το επαναλαμβάνω, εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα σε ευχαριστούν. Αν μου επιτρέψετε να το επαναλάβω. Είδα, λέει, γνωρίζω πολλούς νηστεύοντας, που νηστεύω, προστευχομένου, στενάζοντας, πάσαν την αδάπανον, που δεν χρειάζεται λεφτά, ευλάβιαν επιδεικνυωμένους, ευολών δε ένα λεπτό, μια δραχμή, ένα μη προεμένου στις λιδωμένες, αλλά δεν δίνει ένα φράγκο στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τι όφελος τούτης της θειάς της αρετής. Τι τους χρησιμεύει, τι αντιδάμουν αυτή την αρετή. Που νηστεύουν χωρίς να ελεούν ταυτοχρόνως. Ουγάρ παραδέχεται αυτή η βασιλεία των ουρανών. Δεν τους δέχεται λέει η βασιλεία των ουρανών αυτούς. Ο Άγιος Σιμεώνος μεταφραστής λέγει ότι το περίτευμα εκκληρουσίας παίρνει και επιχορηγεί. Θα νηστεύσει για να το δώσει. Όχι από το περίσσευμα μόνο, αλλά και από τα υπερουσία. Το δε περίσσευμα κατά τις ημέρες της νηστείας παίρνει και επιχορηγεί. Δηλαδή, είναι ημέρες που δεν έχουμε νηστεία. Θέλει το σπίτι 200 δραχμές να περάσει. Είναι ημέρες που έχουμε νηστεία. Θέλει το σπίτι 100 δραχμές να περάσει. Οι 100 δραχμές υπερίσσευμα δεν θα πάνε για κάλτσες, ούτε για το σινεμά. Θα πάνε για ευλογία, θα πάνε για ελεημοσύνη. Αυτό εννοεί. Αυτοί οι συνδυασμοί γίνονται. Χωρίς να στερήσεις το σπίτι, χωρίς να στερήσεις τον σύζυγο, την σύζυγο, τα παιδιά κλπ. Όμως διότι η ημέρα το κάνει και θα έχουμε μια φασολάδα σήμερα. Με δυο φρούτα, ξέρω εγώ, και κατά συνέπεια δεν θα έχουμε κρέας με 120 και με 130 δραχμές το κιλό. Θα θέλουμε 200-250 δραχμές για να κάνουμε ένα γεύμα. Θα θέλουμε 100 δραχμές να περάσουμε την ημέρα εκείνη. Το υπόλοιπο μπορείς να το διαθέσεις, λέει, στέγηση επιχορηγή. Ώστε μη θυμώνετε, έτσι το έχει τοποθετήσει, έτσι το λένε τούτοι εδώ οι άγιοι άνθρωποι. Λοιπόν, παρακάτω. Μια άλλη πτυχή λέγει το εξής, που αυτό νομίζω είναι στα μέτρα δυστυχώς όλων μας. Είναι αδύνατον να μην πω ψέματα την ημέρα. Τι θα γίνει, θα κολλαστώ. Αυτό είναι το θέμα. Κι ας μου πει ένας, σηκώσει το χέρι του επάνω, που δεν λέει ψέματα την ημέρα. Ότι πέρασε μία μέρα και δεν είπε ψέμα ή μικρό ή μεγάλο, ή εκ προθέσεως ή εκ ταπείνης. Και εδώ δεν θα υπάρχει νομίζω γλώσσα. Κι αν 1-2-5% οι άνθρωποι που αγωνίζονται είναι οι δουλειές τους τέτοιες, είναι το μέρος, δεν ξέρω τι γενικά η ζωή τους, που δεν αναγκάζονται ούτε να συναλλαγούν με ανθρώπους, ούτε να δεχτούν αδιακρίτους ερωτήσεις. Χίλια δύο πράγματα που σε αναγκάζουν πολλές φορές να ψευστείς. Δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος ο οποίος δεν λέγει ψέμα. Και το ψέμα δυστυχώς, παρότι είναι το στόμα του διαβόλου, εν αντιθέσει με αυτό που είναι η αλήθεια, που είναι το στόμα του Χριστού, έχει και τα μεγαλύτερα σαλόνια και τα παλάτια και τη βουλή και την εκκλησία και την παράγκα και το γύφτο, τους πάντα τους έχει στο χέρι και φορολογεί κάθε μέρα ο διάβολος με τα ψέματα τα οποία λέγονται. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να κρατήσει τη γλώσσα του. Την έχει βάλει από μέσα από το στόμα. Την έχει βάλει και απ' έξω δόντια να διδαγκώνουμε ορισμένες φορές. Και δεν θα πρέπει να σπέβδουμε να μιλάμε. Τώρα βέβαια μας φέρνουν σε πολλές δύσκολες περιπτώσεις και αναγκαζόμεθα πολλές φορές να πούμε ψέματα. Ασφαλώς το ψέμα είναι εκείνο κολάσιμο το οποίο ωφελεί τον Σατανά, κερδίζει τον Σατανά. Βέβαια, αν κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει αυτή την ώρα, θα μου έλεγε όσο επιτρέπεται το ψέμα. Δεν είπε ο Χριστός μας το ναι ναι και το ου ου? Το περισσόν εκ του πονηρό εσύ. Και εντούτοι. Το ψέμα επιτρέπεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ακούστε. Τώρα μη γίνει κάτω, έπιασε πυρκαγιά. Αν εγώ σας πω πυρκαγιά κάτω, ποιος θα βγει ζωντανός έτσι? Κανένα. Σκοτωθούμε όλοι, θα πατηθούμε και στην πόρτα όλοι. Άλλοι θα γκρεμιστούν από εδώ κάτω. Εάν πω γρήγορα να κατέβουμε όσοι μπορούμε, οι περισσότεροι θα γλιτώσουν. Θα πω ψέμα. Βλάπ, ωφελώ τον Σατανά. Δεν τον ωφελώ. Δεν έχει αυτή την ερμηνεία εκεί που το πιάνουν και το ερμηνεύουν ορισμένοι. Το ναι ναι και το ου. Σύμφωνοι. Το ναι ναι και το ου. Μεγαλύτερα αρετή ποια είναι? Η διάκριση. Και αυτό ακόμη. Γνωρίζει ο γιατρός ότι αυτός πεθαίνει εξαιτίας καρδιάς. Θα του πει ότι θα πεθάνει στα χέρια του. Του λέγει κουράγιο. Από σένα εξαρτάται. Παρότι η επιστήμη του λέει ότι θα πεθάνει. Δεν έχει ζωή. Και τούτης όμως δεν του λέει ότι θα πεθάνει. Και τον ωφελεί πολλά. Διότι είναι άνθρωποι που δεν κρατούν, δεν είναι ψύχρεμοι. Γι' αυτό και η Γραφή λέγει παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Να μην αυτοκτονήσουν, να μην καταποθούν εκ τη λύπη, να μην τα χάσουν, να μην απελπιστούν. Παρηγόρησε, στάσου δίπλα του. Και την αδυναμία αυτή, σε δύσκολη στιγμή, την έδειξε και αυτός ο Χριστός μας, όταν ζήτησε από τους Αποστόλους να μείνουν μια ώρα μαζί του στη δύσκολη βραδιά, τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ. Και παρακάτω, και άγγελος όχθη ενδυναμώνων αυτών. Και ήρθε άγγελος και τον ενδυνάμωνε. Το Χριστό! Και φύγει τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν περιπτώσει που ναι, θα πεις το ψέμα. Αλλά το ψέμα αυτό θα προσέξεις, είναι περίπτωση που δεν βλάπτει, που δεν κερδίζει ο Σατανάς έξαρτα. Έρχεται η κόρη τώρα, μπήκε ο πατέρας. Και η κόρη έρχεται μετά τον πατέρα. Παρότι θα έπρεπε να έχει έρθει μία ώρα γρηγορότερα. Αυτή τον έστειλε ήφερε ο φιλαράκος με το γιο τα έχει τώρα. Το πατέρα ήρθε γρηγορότερα. Και αρχίζει τις Παναγίες με το μαχαίρι, θα τη φάξει. Εγώ το έχω στείλει, λέει η γυναίκα. Το έχω στείλει το παιδί στην κυρία Μαρία δίπλα. Πάψε τη χρυσιόπα, κάθε κάτω. Τι να πει, να του πει, ναι, φάξινε. Και θα σε βοηθήσω κι εγώ να την κλάρουμε. Τι θα πει. Τι θα πει, ποιο θα κερδίσει, πώ θα κερδίσει. Να αναγκάζεται να πει. Βλέπει ο Θεός. Βλέπει ο Θεός. Είναι πολλές περιπτώσεις που θα πει το ψέμα. Αλλά χρειάζεται διάκριση για αυτό το ψέμα. Βέβαια θέλει να προλάβει γενικά Αν πάτε στα δικαστήρια θα δείτε απ' έξω του επαγγελματία ψεύτες που για 50% δραχμές θα ανεβαίνουν και όχι μόνο ψευδορκούν. Είναι άνθρωποι άλλοι ψεύτες για να κερδίσουν χρήματα. Ψεύδονται για να πάρουν το οικόπεδο του άλλου. Ψεύδονται για να κατηγορήσουν. Ψεύδονται για να συκοφαντήσουν. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ναι, αυτά. Αλλά είναι και περιπτώσεις όμως που το ψέμα μπορεί να το πει. Θα εξετάσει λοιπόν γιατί το λες το ψέμα. Κάποτε έγινε μια τέτοια συζήτηση σε μια άλλη περίπτωση. Μα με ρωτούσε, λέει, μία, με ρωτούσε μία, πόσα παίρνει ο σύζυγός μου, πόσα σύνταξη έβγαλε. Θα δώσω, λέει, αναφορά. Και ποιος του είπε να δώσει αναφορά. Είπα, λέει, ψέματα. Λιγότερο είπες ή περισσότερο. Λέει, είπα περισσότερο. Από εγωισμό, ότι ο άντρας του είναι μεγάλο τζάκι, περί πολλές σύνταξεις. Για αν είπες λιγότερο, λέω, εφόσον ήθελε να διαφύγεις. Παρότι δεν ήταν σωστό, ούτε απάνω να πεις, ούτε κάτω, ούτε σωστά. Δεν καλείσαι να δώσεις απάντηση. Πεις με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά η απάντηση νομίζω είναι αδιάκριτη. Στόμα για λογαριασμό. Από λογαριασμό του δουλεύει το δικό στο στόμα. Και ως επί των πλήθων, τα ψέματα τα πολλά λέγονται εκτός τα συμφεροντολογικά, τα εγωιστικά κλπ. Με την πολυλογία. Με την πολυλογία. Σε λυγή, σε παραμύθια. Φτιάχνουμε το εγωισμό, κατορθώματα, νεανικά κλπ. Και. Είναι σειρά ψέματα. Μιλάει ο διάβολος με το μεγάφωνο αυτό που λέγεται γλώσσα ανθρωπίνη και μάλιστα βεβαπτισμένου ανθρώπου. Και πάνω σε αυτά όλα που σας το μιλώ, θα ήθελα να σας πω ακόμη πώς εκφράζεται η Γραφή, δηλαδή ο Θεός, για τα θέματα του ψεύδου. Αδιαφόρως σας είπα ότι είναι ορισμένο. Μπορεί να πεις και ωφελείς μάλιστα, αν το πεις, πόσον εξ αυτού δεν ωφελείται ο Σατανάς. Λέγει στις παροιμίες το 11ο κεφάλαιο ο Θεός. Χρόνικα βδέλυγμα τα κίνη τα οποία λέγουν ψέματα. Και προσθέτει όσοι κυνεύαν το ψεύδι απόλεσθεν. Με ψέματα την παρέστηρε την Εύα. Εκεί που θα γίνει Θεός, εκεί που δεν έπρεπε. Και αυτή τον είπε. Του Ζαχαρίου, το 8ο κεφάλαιο στίχος 17, το βιβλίο διαβάζουμε. Λόγον και όρκον ψευδί μη αγαπάτε, διότι ταύτα εμίσησα, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Επίσης, ο Ζαχαρίας λέγει, είπε Κύριος προς με, τι ώρα, αυτά θα τα βρείτε του Ζαχαρίου, ναι, λέει, τι ώρα, τι βλέπεις, ορώ δρέπανον πετώμενον, να δρεπάνει μεγάλο στον αέρα. Μήκος είχε ο Νίκος, Νίκος είχε μεγάλο, μήκος. Και πλάτος είχε ο δέκα. Και είπε πρώτη, τούτο, το δρεπάνι αυτό, εισελέσθεται εις τον οίκον του ομνίοντος επιψεύδι εν το ονόματί μου και καταλήφθη και συντελέσθη αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ψεύδονται και ορκίζονται πολλάκι θέματα να περιμένουν αυτό το εξολοθρευτικό δρεπάνι το οποίο είδε ο Ζαχαρίας. Δε παροιμίες ακόμη αναφέρεται δέλυγμα Κυρίου φίλοι ψευδί. Στις πράξεις δε των Αποστόλων το ε2.11 θα βρει εκεί κανείς ότι καθαρά ο Σατανάς βάζει το ψέμα στο στόμα του ανθρώπου εψεύθη εις αυστήρα παραδείγματι και ο Ανανίας και εφωνεύσαν και οι δύο από το Πνεύμα του Άγιον διότι χωρίς να του πει κανείς θέλησαν να φανούνε ότι είναι υπερχριστιανοί και πούλησαν το χωράφι και δεν τα έδωσαν εφόσον είχαν τάξει να πουλήσουν το χωράφι και όλα τα χρήματα να τα δώσουν από το στόμα να δοθούν ελεημοσύνη. Έπειτα ξέβαλε ο διάβολος και εφόσον το πούλησαν 100 δραχμές σε παραδείγματι, κράτησαν 20-30 και έδωσαν τις 70. Ο Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου γνώριζε πόσο το πούλησαν. Και σου λέει, πόσο το πουλήσατε, λέει το. Μα γιατί σε έβαλε ο διάβολος, λέει, με την ψυχή σας να κάθε την ψυχή σας. Και πεθαίνει μπροστά στα πόδια του αμέσως. Έρχεται η Σαμφυρά, η σύζυγος, και τη ρωτάει ο Πέτρος, πώς θα το πουλήσετε το χωράφι, τόσο, 70 έπαρε, λέει ναι, είχαν συμφωνεί. Πάει και το ψέμα. Για λόγους συμφέροντος, γιατί ως επιτοπλίστον το ψέμα λέγεται, για λόγους συμφέροντος ή εγώ. Αυτό είναι το ψέμα, το οποίο είναι σατανικό, και το ένα και το άλλο. Έχετε υπόψη σας δε που καταντούν οι ψεύστες, όπως λέγει σε ένα του μύθου ο Αίσοπος, τούτο κερδένουν οι ψευδόμενοι, το μηδέ όταν αληθεύωση πιστεύεστε. Να έρθει η εποχή να πούτε καμιά αλήθεια, λέει, και να μην πιστεύει, αν δεν τον ψευσταρά στην ψευτοφυλάδα, αυτόν θα ακούσουμε τώρα. Και αν τον ακούς, έστω και σου λέει αλήθεια, αυτό επιτυγχάνει. Εκτός της ψυχής που χάνει, κάνει και τη βαρύτητα, την αξιοπρέπεια. Δεν έχει ο λόγος του πέρασμα. Στη κεφαλαίο. Α, καταλάβατε. Ο Κύριος Χρυσόστομος επάνω σε αυτά λέγει. Η αλήθεια την γην κατέληθε. Έφυγε η αλήθεια. Η σηκωφάντε. Το ψεύδος, η πράξη. Αυτοί εμπορεύονται σήμερα. Σηκωφαντία, κομπίνα, θέμα. Αλλήλοι ψευδόμενοι τους όρκους συνάλλωσαν εις το ομνήν και μόνον των Θεών και μόνον των Θεών επιστάμεν. Έφυγε λέει ο Θεός. Έφυγε αλήθεια από τη γη, θέμα, κομπίνα, απάτη. Ξέρετε σήμερα και το εμπόριο δυστυχώς το θέμα το έχει ο θαλάτης. Ή θα κλέψει με το μέτρο ή θα κλέψει με το ζύγι ή θα κλέψει με το στόμα στην τιμή. Θα πει οπωσδήποτε θέματα. Αν δεν πει θέματα δεν πουλά, θα πει 100 για να πάρει τη 20 και το έχει και ως επιτυχία ο άλλος από 100 τον έφερα είχε. Ότι του κοψά. Αυτό σου είπε θέμα και εσύ πλήρωσε το θέμα. Διάλογος Εβραίων. Μπαίνει ένας πελάτης μέσα σε εβραϊκό κατάστημα. Ο ένας εκ των συνεταίρων είναι επάνω, στον πατάρι. Ο άλλος είναι κάτω. Ρωτάει ο πελάτης για το ύφασμα. Το ύφασμα κάνει 50 δραχμές, κανονικά. Και να κερδίσει το μαγαζί, κάνει 50 δραχμές. Αυτός ζητάει 100 δραχμές. Αδύνατον. Ακριβά το έχει. Για να ρωτήσω τον Μωσή που είναι επάνω. Μωσή, πόσο να το δώσουμε αυτό. Λέγει λοιπόν αυτό θα ο πάνω. Άφησε το 80 δραχμές. Έλα, πάρ' το 60 εφόσον ο Μωσής λέει να το πάρει 60. Ο Μωσής δεν είπε να το πάρει 60. Ο Μωσής είπε να το δώσει 80. Αυτός κάνει τώρα ότι δεν ακούει του Μωσή, ο πελάτης ακούει, ο του άλλου λέει 80. Τούτος λέει 60, βάλτο μου λέει, πληρώνει και 10 παραπάνω. 50, καταλάβατε. Κόλπα αυτά, εμπορίου εβραϊκά, θέμα, κομπίνα, απάτη, ατιμία. Εκεί στέκονται ως επιτοπλίστων τα πάντα. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη, γι' αυτό μεγάλη δύναμη και μεγάλη σημασία που πρέπει ο άνθρωπος να τα προσέξει. Ο ορισμός αυτός που σας είπα γρηγορότερα έχει ως εξής. Καλόν γάρ ποτέ και το ψεύδο λέγει μία ερμηνεύτρια παλαιά εφοβρή σε ένα σύγγραμμα του Αγίου Νεκταρίου χαρίκλια ονόματι. Μια φορά τη συνείδησα. Και έχει έναν ορισμό και καλόν γάρ ποτέ και το ψεύδο. Όταν ωφελούν τους λέγοντας, μηδέν καταβλάπτει τους ακούοντας. Αυτό που σας είπα γρηγορότερα. Να μην κερδίσει ο Σατανάς από το ψέμα που θα πει. Αν το πεις να ωφελήσεις, να ωφελήσεις. Όχι να ψευδορκήσεις για να βγάλει τη σύνταξη περισσότερη κλπ. Για αυτές τις περιπτώσεις σας είπα. Να προλάβεις ένα φόνο, να προλάβεις μια πυρκαγιά, να προλάβεις ένα κακό άλλο κλπ. Αυτό συζητούμε. Γιατί πολλοί μάλιστα οι μαθητέ, οι μαθήτριε, οι φοιτητέ έχουν μια πτώση κάθετο στο θέμα αυτό. Και μάλιστα αυτούς που καμιά φορά μαρτυρούν την αλήθεια, του λένε καρφιά. Αυτός είναι καρφί. Και φοβούνται τώρα να μην χαρακτηριστούν και καλύπτει ο ένας τον άλλον. Και ρωτάει, φεύγει τώρα η φιλενάδα με τη φίλη. Και ρωτάει η μητέρα της φίλης. Και πήγατε σχολείο σήμερα, πώς πήγατε? Πολύ καλά. Και αυτή γνωρίζει ότι αυτή είχε πάει με το φίλο της στα θυμαράκια και τώρα γύρισε στο σχολείο και πήρε την τζάντα και έρχεται. Και ψεύδεται, την καλύπτει. Ψεύδεται, την καλύπτει. Και νομίζει ότι εφόσον την καλύπτει, ότι προσφέρει υπηρεσία. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στα παιδιά από την άλλη πλευρά. Και είναι δύο τέτοιες περιπτώσεις. Και νομίζει ότι προσφέρει υπηρεσία. Και αν μπορούσε να το προλάβει και να πει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία Κατίνα, χωρίς να μαρτυρήσετε, προλάβετε την κόρη σας, δεν έχει πάρει καλό δρόμο. Αν την προλάβουμε τώρα. Κυρία, κύριε Τάδε, τον καθηγητή, εδώ έχουμε μια περίπτωση. Ο φίλος μου έμπλεξε ναρκωτικά κλπ. Έμπλεξε στο μαρξισμό, έπεσε αυτό, κάνει. Αν αυτά γινόσανται, πολλά παιδιά θα τα είχαν προλάβει. Και εντούτοι μεγάλη καταστροφή γίνεται με αυτό που έχει κατορθώσει ο Σατανάς αντίθετα, να θεωρεί έναν που θα πει την αλήθεια ότι είναι όχι ο σωστός άνθρωπος αυτός και είναι ο άλλος που θα ψευτεί και θα καλύψει, με ψέμα θα καλύψει. Μα με ψέμα καλύπτει άνθρωπον ή τον καταστρέφει τον άνθρωπο. Καλύπτει την αλήθεια με το ψέμα, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όμω ο Ιωσήφ ο Μίστορ δεν δίδαξε αυτό. Ο Ιωσήφ λέει: μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσει και εσύ λάθρα πολύ σε αυτήν. Δεν μπορεί να την κρατήσει σπίτι και να ψευτεί. Και να πει: ναι, εγώ με μένα το έχει την κοπέλα εδώ πέρα. Δεν το έχει με μένα. Δεν είναι δικό μου παιδί αυτό. Εγώ δεν έχω αυτόν τον προορισμό στην γυναίκα αυτή. Αλλά για να μην την λιθοβολήσουν θα τη βγάλω μακριά. Γιατί αν την έβγαζε έξω και έλεγε ότι εγώ είμαι αμέτωχος, θα την λιθοβολούσαν ως μηχανίδα. Αυτό για αυτόν τον σκοπό βέβαια εδώ και ο Ιωσήφ ως προστάτη για να την καλύψει τη βιοπορία αυτή για να μην λιθοβοληθεί ως μηχανίδα. Είναι λοιπόν μια πολύπλευρος πλευρά η υπόθεση του ψεύδους. Είναι άλλες περιπτώσεις που αναγκαζόμαστε να πούμε ναι ή όχι. Μπορούμε να πούμε είναι και μια τρίτη κατάσταση. Δεν μπορώ να σας πω. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μα τι θα ξέρει, αυτό που σας λέω, ξέρω, δεν ξέρω, είναι δικό μου θέμα. Βγάλω το εσύ συμπέρασμα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Και μπορεί να αποφύγει. Δεν είναι ανάγκη να ψευτεί. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει ο Σατανάς τη γλώσσα σου και να ψευτεί, διότι δεν πρέπει κάτι να το πει. Δεν ξέρω. Και όχι πάλι να πει δεν ξέρω, γιατί μπορεί να ξέρει. Και κατά συνέπεια λες θέματα εφόσον λες δεν ξέρεις εφόσον ξέρεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Και έτσι αποφεύγει. Αν ξέρω, για λογαριασμό μου. Αν δεν ξέρω, πάλι για λογαριασμό μου. Τι θα σκεφτείς εσύ, το χέρι σου είναι. Εγώ πάντα σου λέγω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουμε, πολλά να τα ξεφύγουμε. Άλλωστε, μην ξεχάσετε ποτέ σας, όταν πηγαίνετε σε πνευματικό, να εξομολογηθείτε και αυτά τα οποία θεωρούνται ότι δήθεν δεν είναι τίποτα. Είναι κάτι, είναι σοβαρά. Ένα άλλο πάλι, το οποίο ετέθηνε λιγάκι τριχνό αυτό, είναι το εξής. Όταν ένα, δια τον α ή β λόγων, συνδεθεί με ένα συγγενειακό πρόσωπο και προχωρήσει. Προχωρήσει πάνω απ' τι πρέπει να κάνει, να αφήσει το εκτεθέν πρόσωπο ή να το καλύψει διά του γάμου. Βέβαια, άμα δεν υπάρχει ορθή κρίση στο σημείο αυτό, θα κάνει το δεύτερο, θα καλύψει διά του γάμου και νομίζει ότι καλύψει. Αν είναι ένα πρόσωπο με το οποίο ο Θεός έχει εκφραστεί ότι απαγορεύεται η συζυγία Είναι ανεπιά, είναι εξαδέλφη, είναι θεία, είναι σεβασμό που απαγορεύει ο Θεός. Όχι ο κόσμος. Εδώ αδελφάδες έχουν, δύο αδέρφια έχουν δύο αδελφάδες εδώ. Σε 100 μέτρα από εδώ. Λοιπόν, θα σκοτεί τρίχα σας όταν σας πω. Λοιπόν, όταν συμβεί αυτό το πράγμα και ο Θεός έχει εκφραστεί και έχει πει ότι αυτό δεν το ευλογώ εγώ, θα πρέπει ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε κατάσταση αν έχει φτάσει να χωρίσει, να αποσυρθεί. Αν ο άντρας από φιλότιμο δίθεν καλύπτει την εξαδέλφη, τη συγγέννησα και τα τιάφτα, δεν κάνει τίποτα στην πραγματικότητα, εφόσον γρηγορότερα την εξετέλεσε, τη δίδει και από πάνω μια χαριστική βολή. Αυτό τι κάνει. Και ταυτοχρόνως γυρίζει και πετάει και τα δικά του τα μυαλά. Είναι αυτοκτονία. Και λόνε και πόρνε εσώστηκαν. Αυτοί δεν σώζονται. Ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες δια της Εκκλησίας. Δεν ευλογεί αμαρτίες όμως. Τόσο αυτού υπάρχει εκδοχή να έχει και παρατράγουδα ο γάμος αυτός. Ανάπηρα παιδιά, άλλα παιδιά και. Που εάν θα αναζητήσετε στα μεγάλα σπίτια ως επιτοπλίστων που γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά γίνονται και στα μικρά, που λόγους οικονομικούς για να μην φύγουν τα λεφτά, για να είναι πάλι στη συγγένεια και τα τι αυτά, θα βρείτε πολλά τέτοια παράλυτα τα οποία υπάρχουν μέσα στα σπίτια. Δεν δικαιολογείται λοιπόν οτιδήποτε εξ αυτών. Ωραία μου συμπληρώνει για το ψέμα εδώ πέρα και είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε μου λέει ότι από το πιστεύω ποιο γράμμα λείπει και λείπει το ψι. Ολόκληρο το πιστεύω δεν έχει ψι μέσα. Ολόκληρο το πιστεύω. Όσες λέξεις και γράμματα έχει χρησιμοποιήσει, ψι δεν έχει μέσα. Το ήξερα μα δεν το θυμήθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι λοιπόν σωστό. Ό,τι έγινε, έγινε. Υπάρχει συγχώρηση, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει απομάκρυση ο ένας από τον άλλον, σ' άλλο ή σ' άλλα μέρη, εκεί να μην χαθεί. Δεν ευλογείται από τον Θεό. Βέβαια, ορισμένοι επιτυγχάνουν και άδειε ακόμη να πάρουν. Μα ο Θεός δεν είναι. Στην περίπτωση αυτή δεν υπογράφει ο Θεός ότι τον ευλογεί αυτό τον γάμο. Ώστε να σύγουμε πάντα λύθον να μην γίνει αυτό το πράγμα. Οποιοδήποτε και αν έχουν προχωρήσει, οποιαδήποτε λεγόμενη και αδικία. Η μεγαλύτερη αδικία θα είναι η ψυχική. Δεν θα είναι η σωματική αυτή την οποία έχει υποστεί η κόρη. Ένα άλλο πάλι, στη συνέχεια είναι το εξής. Όταν κάποιος κάνει φόν και μετανοήσει κατόπιν, σώζεται. Και ο φωνευτής τι γίνεται. Του παίρνει τις αμαρτίες αυτό. Δυστυχώς όχι. Εάν ο φωνευτής είτο σε θέση καλή όπως θέλει ο Θεός, σώζεται και ο φωνευτής. Ο φωνευτής δεν παίρνει αμαρτίες του φωνευτέντες. Ο μεν σώζεται αν μετανοήσει ειλικρινά και κάνει ό,τι του επιβάλλει η εκκλησία και λοιπά ο πνευματικός του, ο δε άλλος κολλάζεται. Ο άλλος χάνεται. Είτε φωνευτεί έξω εν ψυχρό, είτε στον πόλεμο φωνευτεί. Οπουδήποτε και αν φωνευτεί.
Σήμερα ο κόσμος, παρότι τόσο φως...
Το αίμα του Χριστού καθαρίζει αμαρτίες και όταν το αίμα του Χριστού του πιστού και φύγει για αμαρτίες, για απίστη. Τότε Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται ούτε εθνομάρτυρες. Ο Αθανάσιος Διάκος, σε παραδείγμα. Δεν τον έχει ο Άγιος. Χριστομάρτυρες δέχεται. Χριστομάρτυρες δέχεται. Ορισμένοι δυστυχώς έχουν τη γνώμη ότι αν έναν σκοτώσει κάποιος, βλασιμιόμαστε τώρα και τραβάμε τα πιστόλια και λοιπά και με παίρνει κάτω και αν σκοτωθώ εγώ μου τουρίσα μαρτύρες. Όχι. Και στον πόλεμο ακόμη αν πάω είμαι υποχρεωμένος να είμαι μετανοημένος και εξομολογημένος για δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αν γυρίσω πίσω, ότι και αν σκοτωθώ και από τον εχθρό μου ακόμη είμαι υποχρεωμένος να είμαι εν μετανία και εξομολογήσει και με θεία κοινωνία. Τότε και αν θα αποθάνω με οποιοδήποτε θάνατο θα έχω κάποιον λόγο στο Κύριο. Μη πλανόμεθα. Δεν παίρνει κανεί τις αμαρτίες του άλλου. Ο καθένα ευθύνεται για τι δικέ του. Μάθα μετανοούμε. Ο τώρα μα. Ο τώρα τι ήξερε καλύτερα, δεν το θα δει. Ένα ακόμη. Μπορεί να με πάρουν για λίγα λεπτά. Κύριε Παναγόπουλε, θυμώνω. Και δεν μπορώ να το κόψω. Τι θα γίνω, θα κολλαστώ. Εξαρτάται για ποιο λόγο τιμώνει. Και εξαρτάται εναντίον τίνου τιμώνει. Εναντίον του εαυτού σου τιμώνει. Εναντίον της αμαρτίας τιμώνει. Ή διότι σου έδισαν το εγώ. Γιατί τιμώνει. Ή για συμφέρον τιμώνει. Γιατί τιμώνει. Αυτό εξαρτάται. Υπάρχει εντολή ειδική, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και εσείς, που είναι στο 4ο ψαλμό, αν καλώς σε θυμούμε, στίχος 4. Είναι εκεί που λέγει «Οργίζεσαι και μη αμαρτάνεσαι». Ακούστε λοιπόν πώς δικαιολογεί αυτά τα δύο η πατερική σοφία. «Οργίζεσαι και μη αμαρτάνεσαι». Με τα λόγια αυτά ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους παντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Θεό Χριστόσθενο. Αλλά παρακινεί αυτούς να μη αμαρτάνουν. Οργίζεστε, να μη αμαρτήσετε όμως. Όταν θυμώνουν, να μη αμαρτάνουν. Ή γιατί παραστήρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνονται έξω από το πρέπον και το μέτρον. Για το ορισμένοι όταν θυμώνουν, αν ήταν δυνατόν να φωτογραφιστούν, θα φοβόσαστε να ειδούν το πρόσωπό του τέτοια. Είναι σαν δαιμονισμένοι. Γιατί ο θυμός παναπεί μικρή ή μεγάλη επιληψία. Τόσο σοβαρό θέμα είναι. Τόσο τον άνθρωπο τον ζαλίζει. Και εκείνη τη στιγμή δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Και φόνο μπορεί να κάνει ακόμα. Αδιαφόρος αν δεν είχε καμιά διάθεση να κάνει φόνο και τον απεχθάνεται το φόνο και. Όμως, και τη στιγμή ζαλίζεται. Ίδια το τι κάνουν εκδίκηση κατά του άλλου ακέρο και ανεθείο. Επειδή ο θυμός εφυτεύτηκε εις τους ανθρώπους, μα δια να τον μεταχειρίζονται κατά της κακίας. Και όχι κατά του αδελφού των, διότι εκείνος μένω που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του να πάρει το δίκιο του, να γίνει το δικό του. Αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος δε όπου οργίζεται για να διορθώσει τον αδελφόν του. Αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατήρ οργίζεται για μόνη την διόρθωση του γιου. Ο Δαβίδ μην φυσεί εδώ λέγει ότι καν αυτοπροαιρέτως οργίζεστε όπερ ούχα μάρτημα τέλειο. Μη προσθήκετε και την πράξη ή και την εκδίκηση ή να μη τέλειον ή το αμάρτημα. Οργιστείς, αλλά μη φτέσεις, μη βγάλεις το πιστόλι, μη βγάλεις το χέρι, μη κάνεις μια ζημιά. Έτσι δε και ο Μέγας Βασίλειος ότι ο θυμός ότε δι δίκαιος κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαντι και υπομονήν και εγκράτεια, παρά δε των ορθών λόγων ενεργών Μανία γίνεται δια τούτο και ο Δαβίδ ημάς μου θετεί. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Μη πέφτει. Επίσης ο Χρυσόστομος λέγει ο Δαβίδ μεταχειρίζει τα ιατρικά προφυλακτικά και διορθωτικά της αμαρτίας γιατί το μεν οργίζεστε και μη αμαρτάνετε είναι προφυλακτικόν. Το δε αλλά λέγεται εν τες καρδίες τιμών επί τες σπίτες τιμών κατανοίγεται τούτο είναι διορθωτικόν ύστερα αφού αμαρτήσει την άρση. Όταν θα πέσεις να κοιμηθείς το βράδυ τότε θα μετανοήσεις για αυτά τα οποία εσκέφτηκε από βραδύ την πράξη. Ανάβαλε λοιπόν αν είναι δυνατόν και θα δεις σε λίγο θα έχεις διάφορο γνώμη. Και εν γενικές γραμμές αυτοί οι άνθρωποι από όσα έχω διαβάσει είναι αν θες να μπει εναντίον της αμαρτίας, κάνε. Εναντίον του κακού εαυτού σου, ναι. Αλλά για τους άλλους να είσαι πάντοτε επιεικής και πρόσεξε μην παρασυρθείς και αμαρτήσεις που τότε θα κάνεις δυο ζημιές και τον άλλον θα σου ζητάει γιατί το έκανε και για τον εαυτό σου θα αναγκαστεί να πάει να εξομολογήσει. Σταματούμε μέχρι εδώ γιατί η κλεψίδρα δεν μας φέρνει και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε το επόμενο.